Σεβασμιότατε, αγαπητοί πατέρες, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζομαι από το βιβλίο των πράξεων. Βρισκόμαστε εις το 27ο κεφάλαιο, εις τον 20ο στίχον. Αναφέρομεθα εις το ταξίδι το περιπετειώδες του Αποστόλου Παύλου ως πάντα δεσμίου, και πηγαίνουν προς Ρώμην. Μεγάλη τρικυμία τους βρήκε στην πορεία τους. Έπνεε αυτός ο Ευροκλείδων, αυτός ο ανατολικός άνεμος που δεν έχει σταθερή διεύθυνση. Μια γίνεται βόρειο-ανατολικός και μια γίνεται νότιο-ανατολικός. Έχει ένα φάσμα κινήσεως, με αποτέλεσμα να ταράσεται η θάλασσα σε υπερθετικών βαθμών. Θεωρείται στην αρχαιότητα ο φοβερότερος άνεμος που μπορούσε να σηκώσει κύματα και στροβίλους μέσα στην Μεσόγειο. Εκεί λοιπόν παλεύουν με τα κύματα και μας πληροφορεί ο Λουκάς στον 20ο του στίχο: «Μήτε δε ηλίου, μήτε άστρων, επιφαινόντων, επιπλείωνας ημέρας, χειμώνοστε ούκο λίγου επικειμένου, λοιπόν περιηρεί το πάσα ελπής του σώζεστε ημάς». Εδώ συμπληρώνει ο Λουκάς την εικόνα της κακοπαθίας. Λέγει: ούτε ήλιος φαινόνταν την ημέρα, ούτε τα αστέρια τη νύχτα, και υπήρχε φοβερός χειμών, και έτσι είχε εκλείψει κάθε ελπίδα της σωτηρίας μας. Ότι η ηλιοφάνεια έλειπε την ημέρα, δηλαδή δεν έβλεπαν τον ήλιο, ήταν πολύ βαριά συννεφιά, ούτε τη νύχτα τα αστέρια, αυτό δεν είναι μόνο δείγμα μιας πολύ κακοκυρίας που έδειχνε ότι ο καιρός δεν ήθελε να βελτιωθεί. Ήταν δηλαδή ένας καιρός πολύ κλεισμένος, αλλά ήταν και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Δεν είχαν την δυνατότητα να πλογηθούν την ημέρα από τον ήλιο και τη νύχτα από τα αστέρια. Είναι γνωστό ότι δεν υπήρχε τότε η πηξίδα. Η πηξίδα είναι, βέβαια ο μαγνήτης πάντα υπήρχε, αλλά ως πηξίδα, δηλαδή εφηρμοσμένος μαγνητισμός, δεν υπήρχε. Πρώτοι ανεκάλυψαν την ιδιότητα της βελόνος, της βελόνης, οι Κινέζοι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είχε μπει όμως στην εφαρμογή της πορείας που μπορούσαν να έχουν τα πλοία. Έτσι εκκινούνται τα πλοία με βάση τον ήλιο και με βάση τα αστέρια. Τώρα, αφού δεν υπήρχε ηλιοφάνεια, δεν έβλεπαν τη νύχτα τίποτε, ήταν πολύ φυσικό να χάσουν το στίγμα τους, δηλαδή τον προσανατολισμό τους. Δεν ήξεραν που βρίσκονται, που πήγαιναν δεν εγνώριζαν. Και κάθε μέρα που περνούσε, εδώ όπως μας λέγει ο Λουκάς, λιγόστευε και η ελπίδα της σωτηρίας να σωθούν. Βλέπετε ότι ο Θεός επιτρέπει πολλές φορές να λιγοστεύουν αυτές οι στιγμές της ελπίδος κατά άνθρωπον, για να φανεί η δική του η επέμβαση. Πολλές φορές το κάνει αυτό. Αφήνει να εξαντληθεί η ανθρώπινη ελπίδα, να βοήσει ο άνθρωπος και κατόπιν να επέμβει ο Θεός. Έτσι, κλασικό, τυπικό παράδειγμα είναι οι Εβραίοι πρώτης Ερυθράς Θαλάσσης. Εξαντλήθηκε κάθε ελπίδα να σωθούν από τον διωγμόν που έκανε από πίσω τους ο Φαραώ, γιατί μετενόησε που άφησε το λαό να φύγει. Ήτανε τόσα εργατικά χέρια. Και εκεί ευόησε ο Θεός. Είναι παράδειγμα που σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το αγαπώ το παράδειγμα αυτό, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι τυπικό. Και εκεί που ο λαός ευόησε, δηλαδή φώναξε εκείνο το «Α» της απουσίας της ελπίδος, τότε επεμβαίνει ο Θεός για να φανεί μόνο η δύναμη του Θεού, και είπε να χτυπηθεί η θάλασσα με το θα λέγαμε με την γλίτσα, την ποιμαντική, συγγνώμη, ποιμενική ράβδο που είχε ο Μωυσής, να χτυπήσει τη θάλασσα, έγινε ξηρά, πέρασαν και το καθεξής. Βλέπει δηλαδή κανένας πως διασώζεται η ελπίδα από την επέμβαση του Θεού. Γράφει ακόμη ο Λουκάς ότι περιηρείτο, δηλαδή περιηρείτο πάσα ελπής του σώζεστε ημάς. Είχε αρθεί κάθε ελπίδα να σωθούμε σε χρόνο παρατατικών, που έδειχνε το συνεχές λιγόστεμα αυτής της ελπίδος για σωτηρία. Σημειώνει ο μακαριστός Τρεμπέλας ότι ετέθη το ερώτημα, γιατί ο Παύλος εν ονόματι του Χριστού δεν επανέλαβε την φράση του Κυρίου προς την μενωμένη θάλασσα «Σιώπα πεφήμωσο», που είπε ο Χριστός στη θάλασσα, «Σώπα, κλείς το στόμα σου», και να καταπαύσει αμέσως ο άνεμος και να μην ταράζει τη θάλασσα. Η απάντηση είναι ότι οι Απόστολοι και οι Άγιοι ενεργούσαν θαύματα μαρτυρίας για την αλήθεια του κηρύγματός των, όχι για να εξυπηρετούν δικές τους ανάγκες. Μήπως ήταν η πρώτη περίπτωση αυτή που ο Παύλος βρέθηκε σε τέτοια τρικυμία? Πού και πού, πόσες φορές δεν σημειώθηκαν τόσα και τόσα, όταν επί παραδείγματι τον τράβηξαν έξω από τα ελίστερα να τον λιθοβολήσουν, και τον λιθοβόλησαν και τον άφησαν γιατί τον θεώρησαν νεκρόν. Δεν θα μπορούσε να συμβεί εκείνο που συνέβη με τον Χριστόν, και ήταν τελείως παροδικόν, γιατί ο Θεός, ο Χριστός ήθελε να οδηγηθεί στο μαρτύριο. Το πάθος ήταν εκούσιον, θεληματικόν. Ποιο ζητάτε, είχε πει ο Κύριος, Ιησούν των Ναζωραίων. Μόλις άκουσαν το όνομα, δύο φορές συνέβη αυτό, έκαναν λέγει όπιστα, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τραβήθηκαν πίσω και έπεσαν χάμω. Επανέλαβε ο Κύριος, ποιον ζητάτε? Ιησούν των Ναζωραίων. Και επανελήφθη το ίδιο φαινόμενο. Δεν θα μπορούσε λοιπόν ο Παύλος κάτι ανάλογο να κάνει και να απομακρύνει εκείνους που τον είχαν αρπάξει για να τον λιθοβολήσουν? Σας ξαναλέγω, οι Απόστολοι και οι Άγιοι ποτέ δεν θαυματουργούν για να καλύψουν προσωπικές των ανάγκες. Θα μου πείτε, μα δεν είναι ακριβώς προσωπικές, εδώ αφορά και στο κήρυγμα. Όχι, όχι, δεν θα έπρεπε, παρά μόνο για μια μαρτυρία του κηρύγματος. Θα μου πείτε, εδώ δεν θα πίστευαν όλοι οι άνθρωποι μέσα εις το πλοίον? Κρίθηκε όχι. Ύστερα είναι και κάτι άλλο. Ένας πειρασμός μπορεί να οδηγήσει κάπου, και αυτό το κάπου να είναι πιο σπουδαίο από ότι αν γίνεται ένα θαύμα να αποφευθεί ο πειρασμός. Συγκεκριμένα, η τρικυμία δεν σταμάτησε. Το καράβι εξόκυλε. Έφτασαν στην Μελίτη. Εκεί ήταν ένα σπουδαίο κλίμα που μπορούσε ο Παύλος ακόμη και Χριστόν να κηρύξει. Θα το δούμε αυτό. Και το κέρδος το ότι ως ναυαγή έφτασαν στην Μελίτη ήταν πολύ πιο αξιολογότερο, παρότι εάν με ένα θαύμα σταματούσε ο άνεμος, διασώζεται το πλοίο και τελικά έφταναν στον προορισμό τους χωρίς το ναυάγιο. Αλλά ό,τι να πούμε, πολλές φορές οι βουλές του Θεού είναι πέρα από το δικό μας ορθολογισμό. Πολλές φορές δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα ωφελήσει. Γι' αυτό αφήνουμε τα πράγματα στα χέρια του Θεού να ενεργεί. Εμείς παρακαλούμε το Θεό να δώσει ό,τι Εκείνος δώσει. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε ένα ρήμα, το ελεό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς ή ελέησον με. Διότι μέσα στο ελεό αφήνουμε να υπάρχει και να ξετυλίγεται το σχέδιο του Θεού. Διότι εμείς τι να ζητήσουμε? Να ζητήσουμε αυτό και δεν μας βγει καλά? Να ζητήσουμε εκείνο και δεν μας βγει καλά? Γι' αυτό λέμε να μας ελεήσει ο Θεός. Δηλαδή αφήνουμε στα χέρια του Θεού το σχέδιο που Εκείνος κρίνει να ενεργήσει. Αυτό μην το ξεχνούμε. Και ερχόμεθα εις τον επόμενον στίχον. Πολλής δε ασιτίας υπαρχούσεις, τότε σταθείς ο Παύλος εν μέσω αυτών είπεν. Έδι μεν ο άνδρες πειθαρχήσαντάς μη, μη ανάγεστε από της Κρήτης, κερδίσετε την ύβριν ταύτην και την ζημίαν. Αφού λοιπόν κάθε ελπίδα εξέλιπε σωτηρίας, τότε έπεσε βέβαια, επόμενον ήταν η απόγνωση, η απελπισία. Ο κακός αυτός σύμβουλος του ανθρώπου, η απόγνωση. Δηλαδή ξέρετε τι κάνει ο άνθρωπος όταν πέσει στην απόγνωση? Παρετείται. Παρετείται και από αυτήν την ύπαρξή του. Γι' αυτό η ελπίδα είναι το τελευταίο οχυρό του ανθρώπου. Όταν αυτό το οχυρό πέσει, τότε έπεσαν όλα. Γι' αυτό οι άνθρωποι του πλοίου δεν είχαν πλέον διάθεση να φάνε. Εγκατέλειψαν και τους εαυτούς των. Και τώρα θα σταθεί ο Παύλος να αναπτερώσει την ελπίδα της σωτηρίας. Πάλι παρόν ο Παύλος, βλέπετε, και θα αρχίσει από το φαγητό. Αλλά πρώτα ο Παύλος έπρεπε να κάνει και κάποιες διορθώσεις οπωσδήποτε από τα λάθη των υπευθύνων. Συγκεκριμένα θα τους πει ότι είναι άσιτοι, αλλά πριν όμως προχωρήσει περισσότερο για το θέμα αυτό, πρέπει να διορθώσει, επαναλαμβάνω, κάποια πράγματα. Τι θα μπορούσε να διορθώσει? Ότι έφτασαν σε κάποια οριακή τιμή τα πράγματα. Ο κόμπος το χταίνει. Ετοιμάζονται να πνιγούν. Απειλεί η θάλασσα να τους καταπιεί καράβι και επιβάτας. Λέγει κάποιος ότι όταν ο κόσμος σκυρτά και χαίρεται, τότε οι χριστιανοί νηστεύουν. Και όταν οι άλλοι βρίσκονται σε ταραχή, οι χριστιανοί έχουν το θάρρος να τους ενισχύουν και να τους εμπνέουν την ελπίδα αυτή που την έχουν χάσει. Και τότε ο Παύλος στάθηκε ανάμεσά τους και τους είπε: «Έδι μεν πειθαρχήσαντάς μη», έπρεπε να πειθαρχήσετε σε μένα, έπρεπε να με ακούσετε. Εγώ σας είπα τι έπρεπε να γίνει, έπρεπε να με ακούσετε. Αυτή η εξέλιξη δε των γεγονότων δεν σας εδικαίωσε. Νομίσατε ότι έπεσε ο νότιος άνεμος. Είπατε φεύγομαι, κάνατε ένα συμβούλιο. Ναύπληρος, πλοίαρχος, εκατόνταρχος, και πήρατε την απόφαση να φύγετε. Εγώ σας είπα μη φύγετε. Κάπου να ξεχειμονιάσουμε, να παραχυμάσουμε, κάπου που ήταν δυνατόν εκεί στα νότια της Κρήτης. Η εξέλιξη λοιπόν των γεγονότων δεν σας εδικαίωσε. Για τους πιστούς είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, αγαπητοί, η υπακοή. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι είχαν τον εγωισμό τους. Ύστερα ποιον θα ακούγανε, έναν Παύλο? Και πού ήξεραν ποιος είναι ο Παύλος? Πού τον ήξερε ο Πλοίαρχος? Πού τον ήξερε ο Ναύκληρος? Πιθανότατα πολύ λίγο να τον εγνώριζε ο Εκατόνταρχος. Άνθρωποι ειδωλολάτρες, πού να σκεφτούν ποιος είναι ο Παύλος, ένας δέσμιος που οδηγείται να κριθεί από τον Κέσαρα. Αλλά εδώ όμως βλέπετε ότι για τους πιστούς, ωστόσο, το θέμα της υπακοής είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Μάλιστα των νεωτέρων προς τους μεγαλύτερους. Ο μεγαλύτερος ξέρει πιο πολλά. Έχει σοφία πρακτική και πείρα. Γι' αυτό ο νεότερος πρέπει να ακούει τους μεγαλύτερους. Ακόμη οι εξομολογούμενοι πρέπει να ακούνε το πνευματικό. Αν ο ορθολογισμός του ανθρώπου δεν διακρίνει το ορθόν, τι είναι το σωστό, τότε οφείλουμε να δεχθούμε εκείνο που λέγει ο άλλος, έστω και αν δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή να πιστέψουμε. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή, το να πιστέψω εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δηλαδή θα μπορούσε το πράγμα να γίνει έτσι? Και ενώ πίστη στην καθημερινότητα, δεν εννοώ την πίστη στο Θεό, δεν εννοώ την πίστη στη θεανθρωπίνη φύση του Χριστού, ενώ επί πραγμάτων της καθημερινότητος. Μη το κάνεις αυτό, θα πέσεις έξω. Μην ανοίξεις μαγαζί. Δεν είναι καιρός που ανοίγουν μαγαζί τώρα. Πρόσεξε, θα το κλείσεις, διότι κεφάλαια έχεις, θα τα χάσεις. Δεν ακούς και πέφτεις έξω. Αυτό εννοώ επί της καθημερινότητος, επί πραγμάτων καθημερινότητος. Γι' αυτό το λόγο πρέπει κανείς να ακούει τον μεγαλύτερο, τον πνευματικό, για να κερδίσει, να ωφεληθεί. Αλλά και κάποια ζημιά που μπορεί να γίνει από την ανυπακοή βγάζει και αυτή κέρδος. Δηλαδή το πάθημα, μάθημα. Αλλά λέει κανείς, πρέπει να πάρεις μάθημα από το πάθημα? Δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει χωρίς πάθημα? Αυτό λέει ο Παύλος. Δεν θα είχαμε την ζημία. Τώρα έχουμε ζημία. Και εννοούσε ο Παύλος ότι αν μέχρι τώρα ό,τι σας είπα δεν με ακούσατε και παθαίνουμε ό,τι παθαίνουμε, τουλάχιστον ακούσατε με τώρα. Για τα παρακάτω. Και τα πιο κάτω ήταν, πρώτον, να γευθούν τροφής. Έπρεπε να φάνε για να στυλωθούν οι δυνάμεις των. Δεύτερον, τρίτον, θα τα δούμε. Υπήρχε πολλή ασιτία. Δηλαδή είχαν να φάνε, αλλά δεν έτρωγαν. Είτε ένεκα της τρικυμίας, που η διάθεση δεν ανέχεται τροφή. Όταν κανείς κινείται μέσα στο πλοίο, ζαλίζεται, ξερνάει, δεν μπορεί να φάει τίποτα, αν φάει θα ξαναξεράσει. Είτε από μία λύπη, πολύ λύπη, μπροστά στην πιθανότητα να χάσουν τη ζωή τους. Και ο Παύλος, λίγο πιο κάτω, θα επιμείνει να φάνε. Κάτι ήξερε. Όσα λέγει ο Παύλος, είτε τονίζοντας το σφάλμα των, είτε για ό,τι πιο κάτω θα του συστήσει, ομιλεί δε με πραότητα. Δεν τους επέπληξε να βγάλει φωνή. Αυτό που είπε, έπρεπε να με ακούσετε, αυτό το είπε με πολύ πραότητα. Γιατί οι συνθήκες αυτό απαιτούσαν. Δεν έπρεπε ο Παύλος να επιπλήξει. Σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό το σημείο. «Σι δε μη σκόπι την σύνεση και εντεύθεν του Παύλου». «Σι δε», να δεις, να εξετάσεις ακόμη την σύνεση, από εδώ πως κινείται του Παύλου. Είναι γνωστόν ότι ο Ιερός Χρυσόστομος ήταν μέγας εραστής του μεγάλου Παύλου. Όπως λέγεται, ο Παύλος ήταν το στόμα του Χριστού και ο Χρυσόστομος το στόμα του Παύλου. Πάρα πολύ τον αγαπούσε. Ήταν εκείνος που περισσότερον παντός άλλου ερμηνευτού ευάθυνε μέσα στο έργο του, στις επιστολές του, στις κινήσεις του Παύλου, στο κηρυγμά του. Ο περισσότερον παντός άλλου. Έτσι λοιπόν σημειώνει ο Χρυσόστομος: ούγαρ επιτιμά και τραχύνεται, δεν επιπλήττει, ούτε μιλάει με τραχιά φωνή, αλλημέρος ούτως έδιφησιν. Ήμερα μιλάει με πραότητα, γιατί έτσι έπρεπε να μιλήσει. Ήδηγαρ ότι ούκ έστιν ευπαράδεκτος εγκαλών της εν σύμφορα, διότι εγνώριζε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει παραδεκτός ο Παύλος όταν μιλούσε, εγκαλούσε σε μια κατάσταση γενικής συμφοράς. Αλλά όταν και τα πλοίωνα παρατρέχει τη συμφοράς, τότε ευπαράδεκτος γίνεται. Όταν μπορεί να τα παρατρέξει όλα τα της συμφοράς, τότε μπορεί να γίνει ευπαράδεκτος, να γίνει δεκτός για εκείνα που θα έπρεπε να τους πει. Τότε τίνην επιτίθεται, ότε πάσα η ελπής του σωθήνε περιηρέθη. Τότε και τα Χριστά προλέγει. Πρόκειται περί μιας μεθοδολογίας του Παύλου, μια μεθοδολογία που θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε και εμείς σε κάθε εποχή, εννοείται, είτε μιλάμε στο πλήθος, είτε μιλάμε μπροστά στα παιδιά σχολικής τάξεως, είτε μιλάμε μέσα στο σπίτι μας. Δηλαδή, δεν αρχίζομαι με επιτιμήσεις και τραχύτητα. Μιλάμε με ηρεμία και πραότητα, γιατί αλλιώτικα δεν θα γίνουμε ευπαράδεκτοι, θα μας απορρίψουν, θα μας αποβάλουν. Όταν μιλάμε πάνω στη συμφορά του άλλου, ο άλλος δεν δέχεται τίποτα. Ακόμη πρέπει να παρατρέξουμε το μεγαλύτερο μέρος της συμφοράς, χωρίς να απαριθμούμε τα λάθη που εσημειώθησαν. Αυτό και στην εξομολόγηση, όταν έχουμε να δούμε ανθρώπους οπουδήποτε, να χειριστούμε ανθρώπους, να πούμε φερυπίν, πω πω, άπα, αυτά έκανες, πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, ο άλλος θα πτωηθεί και μπορεί να σηκωθεί από την καρέκλα του και να σηκωθεί να φύγει. Τίποτα, τα ακούσαμε όλα. Θα του πούμε μόνο ότι σημειώθηκαν λάθη, σημειώθηκαν αμαρτίες. Και αν θέλετε, αυτές οι αμαρτίες μπορεί να υποθούν στον χώρο, εννοείται, της εξομολογήσεως, άλλη φορά και άλλη φορά και άλλη φορά. Ναι, λίγο-λίγο να λέγονται, γιατί δεν θα μπορούσε να δεχθεί ο άλλος όλες αυτές τις παρατηρήσεις. Είναι δηλαδή κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ή όταν ο άλλος βεβαίως χάσει κάθε ελπίδα με αυτά που θα του πούμε. Δεν φτάνει τι έχει, όταν του πούμε «Καημένε, δεν σώζεσαι», πάει, τον βουλιάξαμε, βούλιαζε. Και εμείς πήγαμε και τον βουλιάξαμε περισσότερο. Τι κερδίσαμε? Είναι λάθος λοιπόν να μην... Έτσι πρέπει να κινηθούμε. Παρά τα αυτά, είναι λάθος να μην πούμε και την πραγματικότητα εις τον άλλον. Είναι λάθος. Μόνο που θα την πούμε μεθοδικά την πραγματικότητα αυτή, κατά τρόπον που πρέπει να ωφελήσει. Αν πάτε σε έναν άρρωστο και του πείτε «Φίλε μου, βλέπω αρρώστησες, μου είπε ο γιατρός ότι είσαι καρκίνο και μου είπε ότι σε λίγες μέρες πεθαίνεις». Για πέστε μου, αυτός ο άνθρωπος πώς πρέπει να νιώσει? Θα πεθάνει γρηγορότερα από τις λίγες μέρες που έχει ζωή. Δεν είναι σωστό. Εν τούτης όμως πρέπει να πούμε στον ασθενή ότι είναι σοβαρή η κατάστασή του. Θα πούμε απλώς, σοβαρή, Καλά δεν είναι να συμφιλιωθούμε το Θεό, να εξομολογηθούμε, να κοινωνήσουμε, μιλάμε έτσι. Πρέπει όμως να πούμε, ξέρετε, έχει τεθεί στην ιατρική διοντολογία αν πρέπει να πούμε στον ασθενή τι έχει ή δεν έχει, ή τι δεν έχει, δηλαδή αν πρέπει να του πούμε τον κίνδυνο. Υπάρχουν διάφορες απόψεις, αλλά νομίζω το πιο σωστό από όλα και από χριστιανικής πλευράς είναι ότι πρέπει ο ασθενής να γνωρίζει την κατάστασή του, έστω και αν δεν είναι η λέξη που χαρακτηρίζει την κατάστασή του. Μπορεί να μην ξέρει ότι έχει καρκίνο, αλλά όμως ότι είναι σοβαρά, ναι. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να μετανοήσει. Δηλαδή είναι έγκλημα όταν λέμε στον άνθρωπο που αύριο μεθαύριο πεθαίνει ότι είναι πολύ καλά, ότι θα γίνει καλά, ότι θα σηκωθούμε, ότι θα πάμε στο χωριό, θα σφάξουμε αρνί, θα φάμε, θα γλεντήσουμε. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Δεν είναι σωστά πράγματα. Αποπροσανατολίζουμε την ψυχή του ανθρώπου ο οποίος φεύγει από τον παρόντα κόσμο. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, στον επόμενο στίχο, τον 22. Και τα νυν παρενώ ημάς ευθυμήν, αποβολή γαρ ψυχής ουδεμία έστε, εξημών εξημών πλην του πλοίου. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, δίνω την παρένεση να έχετε ευθυμία. Ύστερα δεν θα χαθεί κανένας παρά μόνο το πλοίο. Εδώ ξέρετε αυτό που λέμε σαν μέθοδο, μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Όταν πεταλώναν παλιότερα τα άλογα, βέβαια βάζανε κάτω από την οπλήν του αλόγου, βάζαν το πέταλο, και βέβαια αυτό έμπαινε με καρφιά. Όσο να είναι, το καρφί μπαίνοντας μέσα στην οπλήν του αλόγου πονάει. Γι' αυτό λοιπόν ο πεταλωτής μπορούσε βέβαια να χτυπήσει το καρφί, έκανε το άλογο, ξέρω εγώ, επήγαινε τώρα και χτυπούσε το πέταλο, όχι το καρφί. Εξού και η παροιμία, μια στο καρφί και μια στο πέταλο, μια γλυκά, μια άσχημα. Εδώ προσέξτε τα γλυκά. Ποια είναι τα γλυκά? Κανείς δεν θα χαθεί. Ποια είναι τα δυσάρεστα? Το πλοίο θα χαθεί. Βλέπετε, ο Παύλος μέσα λοιπόν σε αυτόν τον στίχο κάτι ακόμα. Αναδύεται ένας υπέροχος Παύλος, ένας Παύλος που δείχνει πόσο μέγεθος πίστεως και ελπίδος είχε μέσα στην καρδιά του. Η φράση του «και τα νυν παρενώ ημάς ευθυμήν», και τώρα λέγει «και τα νυν παρενώ», δίνω σε εσάς την παρένεση, τη συμβουλή να ευθυμείτε, αποκαλύπτει την ειρηνική και χαρούμενη ψυχή του, και το ξεχύλισμά της θέλει να το μεταδώσει και εις τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να μην πέφτουν σε αυτήν την απόγνωση. Αν σκεφτούμε κάτω από ποιες συνθήκες είπε εις τους άλλους ο δέσμιος Παύλος να ευθυμούν, θα τρομάξουμε. Θα μπορούσε κάποιος να πει, τρελός είναι αυτός ο άνθρωπος? Τα κύματα της θαλάσσης ήταν έτοιμα να καταπιούν πλοίο και επιβάτες σε μια ανοιχτή θάλασσα που πουθενά δεν φαινόνταν ξηρά. Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Να ευθυμούμε. Αυτή είναι μία, ωστόσο, μες στις συμφορές παρένεσης που αποτελεί αληθινή παρηγορία, που μπορούμε, αν εμείς την έχουμε, να τη δώσουμε και εις τους άλλους. Και εμείς ευρισκόμενοι κάτω από τις ίδιες συνθήκες της συμφοράς, και αντί να ζητούμε εμείς παρηγορία και ενίσχυση, πρέπει να είμαστε σε θέση εμείς να δίνουμε στους άλλους την παρηγορία. Διότι όταν δίνω στον άλλον την παρηγορία, στην πραγματικότητα και εγώ παρηγορούμε, με παρηγορεί ο Θεός. Μόνον ένας μεγάλος άνθρωπος που συνδέεται με τον ουρανό μπορεί τέτοιες ώρες να μιλάει με αυτόν τον τρόπο και τα νυν ευθυμείται. Θα λέγαμε, ω μεγάλε Παύλε, με την ουρανομίκη ψυχή σου, να μπορούσαμε κάπου κι εμείς να σε μιμηθούμε. Εξάλλου μας το είπες, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Γι' αυτό, αγαπητοί, το Ευαγγέλιο είναι χαρά και ειρήνη. Εκείνος που έχει εγκολπωθεί το Ευαγγέλιο δεν μπορεί να μην είναι χαρούμενος και ειρηνικός, ό,τι κι αν του συμβαίνει στη ζωή του. Και να σκεφτούμε ακόμη, τι να σκεφτούμε, τις ημέρες του Αντιχρίστου, ημέρες δυσίωνες, σκυθροπές. Αλήθεια, τότε θα υπάρχει στους χριστιανούς η χαρά και η ειρήνη? Μόνο στους αληθινούς χριστιανούς θα υπάρχει χαρά και ειρήνη. Εκείνοι οι οποίοι δεν μπήκαν στο βάθος της πίστεως και της αγάπης και της πνευματικής ζωής θα ταραχθούν. Ξέρετε ότι όταν έχει τρικυμία, τα ψάρια πηγαίνουν κάτω στον πυθμένα, στο βάθος, γιατί εκεί δεν έχει τρικυμία. Η θάλασσα μένεται, αλλά ο πυθμένας τουλάχιστον, όχι στα πολύ ρηχά, λίγο πιο βάθος, λίγο πιο βάθος, εκεί η θάλασσα δεν χτυπιέται όπως την επιφάνεια. Γι' αυτό τα ψάρια και σε βάθος προχωρούν από πλευράς μήκους, από την παραλία, αλλά και στο βάθος, δηλαδή κοντά στον πυθμένα, εκεί δεν υπάρχει ταραχή. Το ίδιο θα συμβαίνει και με τους πιστούς τις ημέρες του Αντιχρίστου. Δεν μπορείς να ταραχθείς αν πας στο βάθος της θεολογίας του Ευαγγελίου. Δεν μπορείς. Θα έχεις ειρήνη, θα έχεις χαρά. Θα ταραχθούν εκείνοι οι χριστιανοί που δεν πήγαν εις το βάθος του Ευαγγελίου. Δεν κατάλαβαν τίποτε, δηλαδή, από το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό το χάρισμα της χαράς, χάρισμα είναι, δώρον είναι, το Αγίου Πνεύματος, δώρον. Θα παραμείνει η στολήμα των πιστών και η ειρήνη. Όταν λέει ο Χριστός, τη χαρά τη δική μου δίνω σε εσάς, όταν λέει ο Κύριος, την ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς, σημαίνει ότι δεν είναι κάτι που είναι σε εμάς, είναι κάτι που έρχεται απ' έξω σε εμάς. Έτσι, πότε θα πάρω τη χαρά και την ειρήνη του Χριστού? Όταν είμαι του Χριστού, όταν ανήκω εις τον Χριστό, τότε θα έχω και τη χαρά και την ειρήνη. Αλλά αυτό θα συμβαίνει μόνο εις το λίμα, εις τους λίγους χριστιανούς, σε εκείνο το υπόλοιπον το οποίον θα σωθεί. Και βέβαια ο Παύλος ευθύς μετά, θα το δούμε, θα εξηγήσει το λόγο αυτής του της παρενέσεως, ώστε να μην πούν αυτός ο άνθρωπος τρελός, έχασε το λογικό του να μας λέει ότι πρέπει να ευθυμούμε. Σημειώνει όμως ότι κανείς δεν θα πνιγεί από εκείνους οι οποίοι επιβαίνουν μέσα στο πλοίο, πλην του πλοίου. Βέβαια, είπαμε, κάτι καλό, κάτι όχι καλό. Και τούτο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια τιμωρία του πλοιάρχου και του ναυκλήρου, του ιδιοκτήτου δηλαδή του πλοίου, ή του ενοικιαστού, το λέγαμε αυτό άλλοτε, που από μια κακόνια τους δεν άκουσαν τον Παύλο να παραχυμάσουν κάπου εις την Κρήτη. Και ακόμη εδώ θα φανεί ότι μια ανθρώπινη ζωή είναι πιο πολύτιμη από ένα φορτίο σιτάρι. Εκείνο θα χαθεί, οι ζωές θα σωθούν. 23ος και 24ος στίχος. Παρέστη γάρμη τη νυχτή ταύτη, άγγελος του Θεού ου ημί ο και λατρεύω, λέγον: μη φοβού Παύλε, και σαρίσε δι παραστήνε και ειδού και χαριστέσει ο Θεός πάντας τους πλέοντας μετά σου. Μια σύντομη απόδοση. Μου παρουσιάστηκε αυτή τη νύχτα άγγελος του Θεού, στον οποίον ανήκω και τον οποίον λατρεύω, και μου είπε: μη φοβάσαι Παύλε, εσύ θα παρασταθείς το βήμα του Κέσαρος, θα πας, θα φτάσεις οπωσδήποτε εις την Ρώμη. Και να, έπρεπε να πνιγούν οι άλλοι, αλλά εν τούτης ο Θεός σου τους χάρισε όλους που πλέουν μαζί σου. Σου τους χάρισε όλους. Εξηγεί ο Παύλος λοιπόν εδώ γιατί έπρεπε να ευθυμούν και να ελπίζουν εις την διάσωσή τους. Διότι εκείνη τη νύχτα, λέγει ο Παύλος, άγγελος του Θεού, στον οποίον ανήκω και τον οποίον λατρεύω, μου είπε αυτά που σας εξήγησα. Ο Παύλος ήταν δέσμιος και ζούσε βέβαια την κακοπάθεια του θαλασσινού εκείνου ταξιδιού. Όμως αυτό δεν τον εμπόδισε τον Παύλο να έχει την επικοινωνία του διά της προσευχής με τον Θεό. Πιστεύετε ότι είχε καμία ιδιαίτερη καμπίνα? Και κάπως θα λέγαμε της προκοπής ο Παύλος στο καράβι. Καταρχάς στην εποχή εκείνη τα καράβια δεν είχαν καμπίνες όπως τις νοούμε σήμερα. Και δεύτερον, ήταν δέσμιος. Έχετε δει κάτι μεγάλους θαλάμους σε πλοία που είναι κοντά στο μηχανοστάσιο, βγάζουν πολύ θερμότητα, είναι χώροι πάρα πολύ άσχημοι, έχουν κάτι κρεβάτια σαν κούνιες, δηλαδή κούνιες ακριβώς για να κινούνται και να μην ζελίζονται, και μάλιστα πολλές φορές μένουν σε αυτές τις κούνιες και οι ναύτες, το προσωπικό του πλοίου. Πάντως δεν υπήρχε άνεση, και ακόμη ο Παύλος δεν ήταν μόνος του, και όμως δεν τον εμπόδισε του να κάνει την προσευχή του. Ναι, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, μπορούμε να κάνουμε την προσευχή μας. Ναι, είναι χαρακτηριστικό εδώ ότι δεν είπε ο Χριστός, αλλά είπε ο Θεός. Επαναλαμβάνω το στίχο, άγγελος του Θεού, δεν είπε του Χριστού. Ο Χριστός έστειλε τον αγγελό του, αλλά είπε ο Θεός. Βεβαίως ο Χριστός είναι Θεός, δεν είπε όμως την ονομασία Χριστός, γιατί ήταν πολύ απλούν και φανερό ότι δεν εγνώριζαν για τον Χριστό οι άνθρωποι του καραβιού. Έπρεπε να είχαν κατηχηθεί. Συγγνώμη. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να γίνει εκείνη την ώρα. Δεν ήταν δυνατόν. Αγνώσαν λοιπόν τον Χριστό. Γι' αυτό λέει ο Παύλος άγγελος του Θεού. Και εγώ, λέγει ο Παύλος, είμαι ιδιοκτησία αυτού του Θεού. Εδώ επιτρέψατε λίγο να σχολιάσουμε. Τι είπε? Ου ημί, του οποίου υπάρχω, είμαι. Δηλαδή είμαι ιδιοκτησία του, είμαι δικός του άνθρωπος. Για να γίνει όμως κανείς κτήμα του Θεού, πρέπει να μην έχει δικό του θέλημα και να ζει αγία ζωή. Προπαντός, να μην έχει δικό του θέλημα. Όχι με την έννοια ότι ο άνθρωπος χάνει την προσωπικότητά του, αλλά απλώς θέτει κάτω από το θέλημα του Θεού το θέλημα το δικό του. Και αυτό το κάνει ελευθέρως. Και όταν λέμε ελευθέρως, εννοούμε ότι έχει προσωπικότητα, γιατί αλλιώτικα πώς θα το έκανε? Ο Χριστός όταν έλεγε ως άνθρωπος, έλεγε όχι όπως πατέρα μου εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ θέλεις. Έχανε ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος, έχανε την ανθρωπίνη του προσωπικότητα? Όχι, κάθε άλλο, κάθε άλλο. Η υπακοή δεν καταστρέφει την προσωπικότητα, αντιθέτως την αναδεικνύει, διότι μια τέτοια κατάσταση γίνεται με βάση την ελευθερία. Έτσι και ακόμη να είναι και να έχει αγία ζωή, γιατί αλλιώτικα φυσικά πώς να ανήκει στον Θεό. Είναι δύσκολο πράγμα ωστόσο να πούμε αγαπητοί ου ημί εις τον οποίον ανήκω, γιατί πρέπει να υπάρχει μια τελεία αφιέρωση και αφοσίωση. Και όταν λέμε αφιέρωση, μην πάει το μυαλό σας των μοναχισμών, αλλά ο πας χριστιανός δύναται να έχει μια τελεία αφιέρωση. Τι λέγει ο Θεός, αυτό θα κάνουμε, αυτό θα πει μέσα στο σπίτι του, για να μην νομιστεί ότι αυτό ανήκει μόνο εις τους μοναχούς, κάθε άλλο. Εν τούτης, με το βάπτισμά μας ανήκουμε στο Θεό. Το δυστύχημα με τη ζωή μας, απομακρυνόμεθα από το Θεό, έτσι γινόμεθα ιερόσιλοι. Δώσαμε τον εαυτό μας στο Θεό και κατόπιν πηγαίνουμε και παίρνουμε από το χώρο του Θεού της αφιερώσεως. Πας βαπτισμένος είναι αφιερωμένος, και παίρνουμε πίσω τον εαυτόν μας, δηλαδή το αφιέρωμά μας, δια να καταστήσουμε τον εαυτό μας, να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας σύμφωνα με το δικό μας το θέλημα. Γι' αυτό είμεθα ιερόσιλοι, γιατί αφιερώσαμε τον εαυτό μας με το βάπτισμα στο Θεό. Και αν θέλετε ακόμη ένα φανερό δείγμα αυτής της αφιερώσεως, είναι η βαπτισματική κουρά. Κατά το βάπτισμά μας ο ιερεύς κόβει μερικά μαλλιά το κεφάλι μας, σταυροειδώς, τα οποία ρίχνει μέσα στην κολυμβήθρα με το νερό που βαπτιστήκαμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει καταρχάς ένα ευχαριστώ εις τον Θεό, του δίνουμε κάτι από τον εαυτό μας, και το ευχαριστώ αυτό στα πράγματα είναι τα μαλλιά μας που δίνουμε στο Θεό. Τι φτωχό, εκείνος μας κάνει παιδιά του και εμείς του δίνουμε λίγα από τα μαλλιά μας. Τέλος πάντων, έτσι το θέλει ο Θεός, πολύ λίγο. Και ακόμη αυτά τα μαλλιά δεν μπορούμε να τα πάρουμε πίσω αναμφισβήτητα, γιατί είναι δείγμα αφιερώσεως. Συνεπώς τότε κατά το βάπτισμά μας δίνουμε τα μαλλιά μας δείγμα αυτής της αφιερώσεως. Θα επαναληφθεί αυτό, όχι γιατί το πρώτο χάθηκε, αλλά απλώς θα τονιστεί και θα ανανεωθεί εις την λεγόμενη μοναχική κουράν. Και εκεί έχουμε κουρά, θα πει κούρεμα, κόψουμε μαλλιά, κόψουμε μαλλιών, και εκεί ανανεώνουμε αυτή μας την αφιέρωση. Τι θα λέγατε λοιπόν αν γυρίσουμε να πάρουμε πίσω τον εαυτό μας για να ικανοποιεί τα θελήματά του? Είμεθα ή δεν είμεθα ιερόσιλοι? Είπα ιερόσιλοι, όχι κλέφτες. Εάν λέγει, λένε οι πατέρες, αν πας σε μια εικόνα και αφήσει ένα αφιέρωμα, έκανες μερικά μέτρα να φύγεις, αλλά μετανόησες και λες πω τι έπαθε, γιατί να το αφιερώσω αυτό το δαχτυλίδι, ας το πούμε, και πας και το παίρνεις, δεν είσαι κλέφτης, είσαι ιερόσιλος, διότι δεν το έδωσες σε άλλον άνθρωπο και πήγες κρυφά και του το πήρες, αλλά παίρνεις κάτι που ανήκει στο Θεό και συνεπώς είσαι ιερόσιλος. Είναι κάτι πολύ βαρύτερο από το να είσαι κλέφτης. Και αυτόν τον Θεόν εις τον οποίον ανήκομαι οφείλομαι και να λατρεύομαι. Τι είπε ο Παύλος εδώ? Ου ημί, στον οποίον ανήκω, ο, ωμέγα, ωμέγα, δασία περισπομένη, δοτική είναι, αναφορική ανωνυμίας, και, και τον οποίον λατρεύω. Για να δούμε αυτό. Λατρεία σημαίνει εξωτερικές εκδηλώσεις της εσωτερικής μας πνευματικότητας. Εξωτερικές εκδηλώσεις, όπως είναι η κάθε μορφής θυσία, ο εκκλησιασμός, η λιτανία, το κερί μας, το κανδύλι μας, το θυμίαμά μας, η προσευχή μας. Αυτά είναι στοιχεία λατρείας. Είναι εξωτερικά στοιχεία. Βέβαια ξεκινούν από μέσα μου. Θέλω, ανήκω στο Θεό και θέλω να λατρεύσω τον Θεό. Ακόμη λατρεύω σημαίνει προσφέρω διακονία, προσφέρω υπηρεσία στο Θεό. Οι Άγιοι Άγγελοι, μας λέγει η Αγία Γραφή, είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα. Δηλαδή αποστέλλονται να υπηρετήσουν το θέλημα του Θεού, όπως και εμπροκειμένο ο άγγελος αυτός που ήρθε να πει εις τον Παύλον το και το. Και η λατρεία τους είναι εις το διηνεκές. Δεν είναι μόνο γιατί εκτελούν το θέλημα του Θεού, αλλά και οποιαδήποτε άλλη διακονία κάνουν εις τον ουρανόν. Όταν υμνούν τον Θεόν, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ υμνούν διαρκώς τον Θεό, αυτό δείχνει λατρεία. Και εμείς, πλάι σε αυτά που σας είπα, αν ψάλλομαι, αυτό είναι λατρεία. Είτε ψάλλομαι εις την εκκλησία, είτε ψάλλομαι εις το σπίτι μας, που με ένα τροπάριο το ψάλλομαι, οτιδήποτε, αυτό είναι μία λατρεία. Η λατρεία των Αγίων Αγγέλων είναι στο διηνεκές. Εμείς βέβαια δεν είμαστε άπειροι, όχι ότι οι άγγελοι είναι άπειροι, αλλά δεν κοιμώνται, δεν κουράζονται. Εμείς έχουμε ανάγκη και να κοιμηθούμε και να σταματήσουμε, κουραστήκαμε κλπ. Γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε εις το διηνεκές την λατρεία. Πάντως είναι πολύ μεγάλη τιμή εις των πιστών να λατρεύει το Θεό. Πολύ μεγάλη τιμή. Η Άννα η προφήτης, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, ουκ αφίστατο από του ιερού νηστείες και δεήσεσι λατρεύουσα νύχτα και ημέρα. Με την νηστεία της, με την προσευχή της, με τις νηστείες της και τις προσευχές της, τι το λέγει λατρεύουσα το Θεό. Βλέπετε, με τις προσευχές της και με τις νηστείες της. Και η προφητεία της, όπως κάθε προφητεία προφήτου, είναι μία λατρεία. Δηλαδή είναι μία διακονία του Θεού. Κάθε εργασία, ακόμη αν θέλετε να προεκτείνω το πράγμα, κάθε εργασία που θα κάνουμε στο ναό είναι και αυτό μία λατρεία. Και το κήρυγμα είναι λατρεία. Δηλαδή τι? Διακονούμε το θέλημα του Θεού στο να πληροφορηθούν τα μέλη της Εκκλησίας το θέλημα του Θεού. Στην προηγούμενη περίπτωση, όταν ανάψω τα κανδύλια, σκουπίσω το πάτωμα, εξοραίσω τον χώρο και ούτω καθεξής, το ίδιο. Αλλά η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας είναι η η κατεξοχήν και κορυφαία λατρεία. Δηλαδή η Θεία Λειτουργία. Κατεξοχήν, κορυφαία, το υπογραμμίζω. Έτσι ο άγγελος που απεστάλλει στον Παύλο διακονία προσέφερε στο Θεό, δηλαδή λατρεία, όπως και ο Παύλος ως δέσμιος οδηγείται στη Ρώμη για να δώσει τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού στον Καίσαρα, και εκείνος προσέφερε τη λατρεία του. Εδώ επιτρέψατε μου μια παρατήρηση, θα επανέλθω στο προηγούμενο. Είπαμε ότι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, είναι η κορυφαία, η υψίστη λατρεία του Θεού. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι λένε «Δεν πάω στο ναό»? Θα ακούσω από το ραδιόφωνο, άλλο πράγμα να είναι κανείς άρρωστος. Ή δεν έχω ανάγκη να εκκλησιαστώ. Ό,τι πιστεύω το πιστεύω από μέσα μου. Κάνεις λάθος, αδελφέ. Κάνεις λάθος. Μπορεί να πιστεύεις, αλλά την κορυφαία σου λατρεία δεν την προσφέρεις εις τον Θεό. Όταν δεν πηγαίνεις εις την εκκλησία να εκκλησιαστείς, και μάλιστα ξαναλέγω, όχι σε έναν εσπερινό απλός, αλλά στη Θεία Λειτουργία. Φεύγοντας όμως, ο άνθρωπος, θα λέγαμε, ή καλύτερα ο άνθρωπος εκτίστη να ανήκει στον Θεό, να ανήκει στον Θεό και να τον λατρεύει. Ποια ήταν η πρώτη πράξη που έκανε ο Νόε? Ήταν η λατρεία στον Θεό, με τον χαρακτηρισμό της ευχαριστίας. Μόλις βγήκαν από την Κηφωτό, εθυσίασε. Μάλιστα, αν θέλετε, επήρε περισσότερα από όσα θα έπρεπε να πάρει ζεύγη από τα καθαρά ζώα, ακριβώς για να έχει την δυνατότητα να προσφέρει θυσία εις τον Θεό. Εδώ τι προσέφερε? Λατρεία. Φεύγοντας όμως ο άνθρωπος μακριά από το Θεό, τότε χάνει τον πραγματικό του προορισμό και εκείνον δια τον οποίον εκτίστηκε, δηλαδή να λατρεύει το Θεό. Αυτό το χάνει ο άνθρωπος με την αποστασία του από το Θεό. Το χάνει. Η αποστασία είναι ένας ακραίος αποπροσανατολισμός του ανθρώπου. Και ο Θεός, τον οποίον ο Παύλος λατρεύει, του έστειλε με τον άγγελό του ένα μήνυμα. Είναι μία απάντηση. Όταν λατρεύουμε τον Θεό, ο Θεός κάποια στιγμή μας δίνει κάποια απάντηση για κάτι. Θα μας φυλάξει από ένα κακό, θα μας δώσει ένα μήνυμα. Μόνο εδώ βάζω μία παρένθεση. Μην περιμένει κανείς να ακούσει κάτι μες στα αυτιά του επειδή λατρεύει τον Θεό, γιατί θα πέσει σε πλάνη. Προσέξατε το. Απλώς. Απλώς ότι μπορεί κάποτε να πάρει ένα μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα μπορεί να είναι εκ των πραγμάτων. Δεν είναι απαραίτητο να ακούσει μία φωνή. Προσέξατε το, γιατί είναι πλάνη. Ποιο είναι το μήνυμα που πήρε από τον Χριστόν, στον οποίον ανήκει και τον οποίον λατρεύει? Να μην φοβάται. Όσα εμπόδια κι αν παρεμβάλλονται, διότι κατά θείαν βουλήν πρέπει να εμφανιστεί πρώτου Καίσαρος. Πράγματι, όσα εμπόδια κι αν παρεμβάλλονται, η βουλή του Θεού ποτέ δεν αθετείται. Εκείνο το «δι» πρέπει είναι μία αναγκαιότητα ως προς τον χωροχρόνον, αλλά μια ελευθέρα βούληση και κίνηση του Θεού μέσα εις τον χώρο χρόνων. Ο Θεός δεν υπόκειται εις το «δι», εις το «πρέπει». Έτσι ακριβώς συμβαίνει και για κάθε προφητεία. Δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα πραγματοποιηθεί, γιατί τρόπον τεινά ο Θεός δεσμεύεται. Για το Θεό δεν υπάρχει το «δι», το «πρέπει». Υπάρχει μόνο για τον άνθρωπο. Όταν μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος λέγει «μα πώς», πολλές φορές αυτό συνέβη, «δεν πρέπει να αφήσουμε την προφητεία να πραγματοποιηθεί». Εδώ σημαίνει ότι, δηλαδή, είπαμε, ο Θεός ελεύθερα κινείται εις τον χώρο χρόνων. Ως προς εμάς υπάρχει αυτή η δέσμευση, που νομίζουμε ότι ο Θεός αναγκάζεται να πραγματώσει τούτο ή εκείνο, γιατί το είπε. Ό,τι ο Θεός λέγει είναι ελεύθερο. Δεν έχει καμία δέσμευση ο Θεός. Το ξαναλέγω, Και συνεχίζει ο Παύλος το μήνυμα του Αγγέλου. «Και ειδού και χάρη στέσει ο Θεός πάντας τους πλέοντας με τα σου κενά», ο Θεός χαρίζει όλους εκείνους οι οποίοι πλέουν μαζί σου. Εδώ έχουμε κάτι κυριολεκτικά το αποκαλυπτικό, κυριολεκτικά, ότι χάρη κάποιου προσώπου, δηλαδή Αγίου, μπορούν και κάποιοι άλλοι να τύχουν ευνοίας που δεν θα τους έπρεπε. Είναι αποκαλυπτικό αυτό. Έτσι όλοι μέσα στο πλοίο θα σωθούν χάριν του Παύλου. Χάριν του Παύλου που πρέπει να παραστεί πρωτού Καίσαρος. Κι ήσαν όλοι, δεν σας το είπα μέχρι τώρα ίσως, 276 άνθρωποι. Για σκεφτείτε. Θα μας το πει λίγο πιο κάτω τον αριθμό, από όπου και τον παίρνω φυσικά. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δόθηκαν σαν δώρον, αυτό θα πει ευχαρίστησαν, δόθηκαν σαν δώρο εις τον Παύλο. Η ζωή όλων αυτών δόθηκε σαν δώρο εις τον Παύλο. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τούτο μόνον ουχή λέγον αυτό, άξι μεν εισήν αποθανήν, επειδή παρήκουσαν πλην εις την χάριν την σύν τούτο γίνεται. Έπρεπε να πνιγούν, παρήκουσαν, αμαρτωλοί είναι, αλλά για χάρη σου σώζονται. Και το δώρον αυτό ήταν καρπός της προσευχής του Παύλου. Ο Παύλος προσευχήθηκε για τον κόσμο εκείνο, το λαό εκείνον που υπήρχε μέσα στο πλοίο, 3 εκατοντάδες άνθρωποι. Από εδώ διδασκόμεθα την πρεσβεία των Αγίων. Είτε ζουν οι Άγιοι και είναι παρόντες, είτε είναι και κοιμημένοι. Πρεσβεύουν και σωζόμεθα χάρις εις την πρεσβεία των Αγίων. Είναι η απάντηση του ουρανού στις πρεσβείες τους, στις προσευχές τους. Γι' αυτό οι Άγιοι είναι μια ευλογία στον κόσμο αυτόν. Και ο χαρακτήρας των είναι κοινωνικότατος. Η παρουσία των είναι κοινωνικοτάτη. Έστω κι αν υποτεθεί ότι είναι σε μια τρύπα στο βουνό και δεν τους βλέπει κανένας, είναι κοινωνικότατη. Λέγει κάποιος πρώιμος συγγραφεύς των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας μας, ότι αν οι ζώντες Άγιοι εξέλιπον από τον κόσμο αυτόν, θα ήταν πλέον περιττή η ύπαρξη του κόσμου. Μάλιστα η προσδιών των επιστολή το τονίζει αυτό το σημείο. Θα ήταν περιττό ο κόσμος να ζει, να υπάρχει, αν έλειπαν οι πιστοί οι χριστιανοί. Αλλά ο Παύλος όταν ενεκκίνωσε ότι οι πάντες μέσα στο πλοίο του εχαρίστησαν, δεν το είπε από αλαζονία, ούτε ακόμη να τους προκαλέσει χρέος απέναντί του για τη ζωή τους, ότι δηλαδή κοιτάξτε μου χρωστάτε τη ζωή σας. Όχι, τέτοιο πράγμα δεν υπήρχε στον Παύλο. Αλλά για να μάθουν να πείθονται για ό,τι εφ' εξής θα μπορούσε να τους λέγει. Αυτό ήταν όλο και τίποτα άλλο. Και όχι μόνο για θέματα που αφορούσαν στο ταξίδι τους, αλλά και για την πνευματική τους σωτηρία. Εκείνη η αξία του πράγματος. Δεν αλαζονεύτηκε ο Παύλος. Εξάλλου αυτός είναι και ο σκοπός των θαυμάτων και των προφητιών. Αυτός είναι ο σκοπός. Γι' αυτό πάλι λέγει ο Χρυσόστομος, ούκ αλαζονίας εστίν, δεν είναι καρπός αλαζονίας, αλλά βουλωμένου προσαγαγέστε τους εμπλέοντας. Ουχή να γάραυτο χάριν έχωσιν, όχι για να έχουν χάρη απέναντι στον Παύλο, αλλά να πείθονται της αυτού λεγομένης ούτως είπε, αλλά για να πιστούν και τα παρακάτω. Και όλη αυτή η ιστορία βεβαίως δεν ήταν αποτέλεσμα μιας τύχης, αλλά θείας προνοίας, θείας αγάπης. Δεν σώθηκαν από την τύχη. Ύστερα όταν η προφητεία πραγματώνεται, μόνο η τύχη δεν έχει θέση. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνει κανείς λογικό. Εντεύθεν λέγει ο Οικουμένιος, δείκνυται ψευδής ο περί της ημαρμένης ή τύχης λόγος. Δεν υπάρχει ούτε ημαρμένη ούτε τύχη. Ιδουγάρ, οι μη δια Παύλου εσώθησαν, πάντε σαν ήχον εν το πλοίο απολέστε. Αν λέγει δεν υπήρχε ο Παύλος, όλοι θα χανόντουσαν. Του Θεού τούτους ρισαμένου, τιμή, τιμή, με τιμή δοτική είναι, τιμή του δικαίου, προς τιμή του δικαίου. Να δοξάζεται δηλαδή ο δίκαιος, ο Άγιος. Εδώ ας σταματήσουμε, αγαπητοί, να συνεχίσουμε την ερχομένη φορά, αφού βεβαίως παρακαλέσουμε τον Σεβασμιότατο να μας κλείσει την απόψινή μας ομιλία.